हेलो
हाँ भाई।
हाँ
यो
भाले सर
भाले
मैंने की दिव की मजे की
हाँ क्या देने
ओ दिगर खाओ तो ऐसे फोन चक्की सो
ना
फोन उन्हें दर्द करना है ये कानो बीच में गई है इधर 20 साल के लिए कोरे के लिए हाल अवस्था दे है देख कल आ गया सर वाला अवस्था में यहाँ पर लिखा ही तो था यहाँ पर लिखा ही तो था तो उम्र बच चले गया बच लिया था
हाँ
अभी भी इधर ठाक तो था तो ये थोड़ा आदमी की दूर किसी बच्चा भी बच्चे ये तो कर बाजी क्या है दिया हम अभी वही काम कर रहे हैं तो बाद में खबर का
इतने बारी दिन खेल लिया
एक तो जी गई थी बाइक ना ये कलम सीट करना नहीं करता ना होते
बहुत बड़ी तरह दिन खेल लिया
एक हेडल भी दो कि बाइक आई है ना इधर और इधर पूरा है कुंडी के दी बिना दी है एक्साइड दिए तुम्हारा हटा ले रह जी
হ্যাঁ তা লেখাই লে তোরা যে কোনো টাইমে বার করে দিব আমার যে ব্যাগটা দিবে একটু
হ্যাঁ 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 হ্যাঁ
আমি তো থাকতামই না আমি তো তার লেখা নিতে আমি বাইক কি থাকতাম না
হ্যাঁ বাস কথা একটু আর কি বাস তো মাস পরে বাস তো মাস পরে কি ভাই তাই এত হবে আয়া তুমি তুমি কি করবি কই যাচ্ছি এটা এরপর আল্লাহ হাত বাইক সাহেব দেখবি হাত ধরে দিব বাস দেখবি ফোন করছি আর
ভালো বরফ করে দিব কেন
আর মনে করো ওই তো খেয়াছিলাম যা পানি গেলে খেয়েছিলাম সাকি করতাম সাকি তো না খেয়াল করছিলাম যে যা পানি গেলে ওই বুঝি যেতাম মনে করি বুঝি যে কাম সাকি রেখে যা পানি গেলে যা 20,000 খেয়ে লাগে এবার তো খেয়েছিলাম চলে 20,000 যা পানি গেলে যা সাকি করতে আমি ডুবতে আর কোম্পানি মাঝে যা পানি গো যা ডুবতে হাত 20,000 খেয়ে লাগে মেয়েদের কিছু চলে 20,000 খেয়ে দিলে আমি 3-4 মাস পরে দিয়ে দিতাম রান্না তোমার ইন্টারভিউ কাছে কিরম চলতে বিচার আমার আমাকে কেন এমন লাল করছিলাম কাঁচা মাছ করছি লাল গা হাবি এই হিসাবে করছি আমি তার পান মানে করি এটা দিতে এটা দিকে সাইকেল চলতে দিতে
আচ্ছা পরে আলাপ